folder Srbija.
Nacionalni parkovi. Predmet geografija. Profesor Ivica Šandić.
Da li znate šta je to nacionalni park?
Cilj časa. Upoznavanje učenika sa zaštićenim područjima Srbije.
Na današnjem času putovaćemo Srbijom i obilaziti nacionalne parkove. Nacionalni park je manja ili veća teritorija koju zbog izuzetnih prirodnih lepota i kulturno-istorijskih sadržaja država štiti posebnim zakonima. Srbija ima 5 nacionalnih parkova. Na severu Srbije, u Vojvodini, između Dunava i Save, nalazi se naš najstariji nacionalni park, Fruška Gora. Nekadašnje ostrvo Panonskog mora danas prekrivaju očuvane šume i prostrani vinogradi i voćnjaci. Na istoku Srbije, na desnoj obali Dunava, nalazi se naš najveći nacionalni park, Đerdap. Najveća prirodna vrednost ovog nacionalnog parka je Đerdapska klisura, najduža i najveća klisura u Evropi. Na krajnjem jugu Srbije, na Kosovu i Metohiji, nalazi se nacionalni park Šar planina. Obuhvata visokoplaninski predeo sa preko 100 vrhova koji prelaze 2000 metara. Najviši vrhovi Šar planine su većim delom godine prekriveni snegom. U centralnom delu Srbije nalazi se naš najmanji nacionalni park, Kopaonik. Na ovoj planini živi preko 1600 biljnih vrsta, a ističu se dve endemične vrste, Kopaonička čuvarkuća i Kopaonička ljubičica. Po mnogima, naš najlepši nacionalni park nalazi se na zapadu Srbije, uz granicu sa Bosnom i Hercegovinom. To je nacionalni park Tara. Obilazeći Taru možemo upoznati mnoga interesantna mesta.
Reka Vrelo poznata je po tome što joj je tok dugačak 365 metara. Zato tu reku zovu još i reka Godina.
U centralnom delu nacionalnog parka Tara nalazi se i poseban lokalitet, Crveni potok. Naziv je dobio po tome što voda ovog potoka teče preko zemljišta sastavljenog od crvene gline, tako da u vreme jačih padavina dobija crvenu boju. U blizini Crvenog potoka nalazi se još jedno neobično mesto, Tepih livada.
Ta je livada meka ko duša,
kažu Užičani.
Fenomen prirode,
vele oni iz Bajine Bašte.
Ova planinska lepotica poznata je po bujnim četinarskim šumama u kojima se nalaze mnoge retke biljne i životinske vrste. Svakako treba izdvojiti Pančićevu moriku i Pančićevog skakavca, koji su dobili naziv po našem poznatom naučniku. I za kraj, šetajući Tarom, nailazimo na jedan od najlepših vidikovaca u Srbiji, Banjska stena. To je mesto sa koga se pruža očaravajući pogled na reku Drinu i susjednu Bosnu i Hercegovinu. Idealna prilika za lepu fotografiju.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.